نو على يو راديو
من السبعة للعشرة ونص
every morning
يو مورنينغ مع زاي أمين وفاء محسن على يو راديو
اي تو دو سويت بلاص واش كانت فراسك مع كامين
اي اون في ان بتي تور باردون اكسكوزي موا un petit tour sur les réseaux sociaux, je vous sur internet. Qu'est-ce qui se passe nous les faits divers les plus débiles de la semaine et je commence par celui-là. Les Sarahi m'a choqué. C'est l'histoire d'un couple ukrainien, les Djoujo. Après 4 ans, ils ont eu 2 enfants. Ils ont eu 2 enfants. Bda où je suis les disputes ou d'ici où je suis extrait c'est les hommes la charge d'el drari
waha
maman
non naïtek
extrait c'est les hommes la charge d'el drari à votre avis qu'est-ce qu'ils diront
bah oh
ah oui
mais beige
c'est bizarre
ils ont abandonné leurs enfants dans un camp d'SDF parce que tout simplement ils avaient besoin d'un break.
اه دونك هنا هنا هي نحطهم هنايا شي شويه نستراح وحنا ونجيو ناخذوهم ان شاء الله يكتب
ابسوليو
سي انكرويابل
صراحه انا فكرتي في هذا لوبسيون نو شريك
تي سيريو
وجنت في لا وجنت
لا لا ما كنتيش في ريسبونسابل وقد تجي ما تولدهم شكرا لك كاين كاع لي مويان دو كونتراسيبسيون بوسيبل ايماجينابل بوغ ايفيتي انك تولد الا كنتي ما قادش عليهم بوان
تو سامبلومون On a aussi l'histoire des les couples. Alors, c'est 11 Chinois. Ils décident de se marier. 11.
11 qui jouent 11 chrén ou
là exactement. 11 et 11 chrén.
Ok.
Jouent. Alors, Houma, sachant qu'il est joué titre meuf, le village en Chine, Hendek, l'accès à le logement. En fait, d'où la Zema, que c'était le logement. Je me rends 11. تجوجوا كاملين دوزوا واحد الشهير ديفورس خداو داك التيور ولاو ديالهم
ils ont le droit de les garder ou raquer divorcer
ils ont, je sais pas je ne sais pas mais en tout cas une fois les papras داك الشيء خداو الدويره ديالهم ديفورس عاوتاني كاملين في نص النهار هادو كاملين سي دي ممبر دو لا ميم فامي Genre, واحد بنت خالتي هذا الاخر ولد عم هذا الاخر
داكور اي دونك دو كو ملي كيطلقوا كي غارد لا ميزون في الكوبل
اه سا سي اون تري بون كيسيون
50 50
سوا يبيعوها
عرفتي صح شنو هما
فلاشين يبيعوها سوا
بيزار
اي دون نو
اوكي
اوز ايتاز يوني هاد الاستاذه هاد الاستاذه هادي جايه لواحد لو مارياج un mariage de واحد صاحبه et بنت ليها في الكراود اللي كاينين تما بان ليها بانوا ليها quelques ex بان ليها شي 2 ولا 3 ex
تبارك الله
تبارك الله
بصح خدمه نقيه
ما بعداتش من لونتوراج بعداتش من لونتوراج ضربات على الدي جي
لقاتو توا اكس
لقاتو ما بعيدش لقاتو ما بعيدش الى اكس سيتي سون بروميي ماري دي جي هو راجلها الاول
قالت له لعب لهم اغنيه اي لاف ماي اكس
لقاتو هو دونك كيس كيل في هذيك لا سواري
قلا شي حاجه ديالها
شنو دارت؟
تصاورها ولا غيكون شي اغنيه ولا
خصو يكون
مجدهم تصاور صعيبه غيطلق لهم شي اغنيه ولا غيعيط لي زاك ديالها كاملين يطلعوا وحده
اوهوي
خدات الميكرو زغرتات
اوهوي اي سي ماريي افيك لو دي جي ليكان في لو مارياج ديال لو دي جي لو
دي جي ديال المارياج ديالهم هي والدي جي
سالين واو ديسيزيون غير في نهار
كاين الوقت كاين الوقت
كيفاش عرفاش راه هو اللي غيصلح ليها وغتزوج
عندهم الوقت
ما عرفتوش يا وفاء ما عرفتوش
بدا قالت لي انت غنزوج بك اليوم
ما عرفتوش يا وفاء
ولا بوتيت ما عرفتش قالت قرات فيه ماشي قرات فيه حسيبه مي قالت بون
ما كاين ما يدار لا
لا ماما انكرويابل هاد لي جون يا ليلى صيفطات لينا ميساج قالت لينا الكونت اس دي اف ديالي انا ومون ماري سي لي غران بارون الله يخليهم لي الله يخليهم ليك ما بال
alors c'est aussi l'histoire d'un mec qui malheureusement vivait واحد une période dépressive ça se passe aux États-Unis
aux États-Unis
aux Amériques l'état de l'Ignola L'Illinois.
Très bien.
Qui décide d'envoyer le poste, les amis Diallo. Excusez-moi, mais aujourd'hui, j'ai décidé de me suicider.
Ah ?
C'est le poste.
Non,
hein ? C'est le ça fait notre hala, notre hata, je malade l'oustade d'ailleurs, comment qu'a t'lis à haja. D'est de deux semaines.
D'est deux semaines, on va tranquille.
Deux semaines, mais elle était chez Khbar.
Mais bel roboulis, mais
bel roboulis, ou c'est la boulis li gao. Boulis li gao. Le gao, je nous t'y dis. D'un homme, il a envoyé le poste. Qu'est-ce qu'il y a ce qui doit la journée d'y aller au flagaba. Qui me chique qui doit une journée paisible, quoi. Tu es là, tu es dans la sieste, d'arrêt, ou il y a du chien le rab. Le mec m'a qu'un petit chimouchkin, m'a qu'un petit chihaja. Il a fait ça, parce que je suis prof, ma. Prof, sahabé, ou il dit ou hafia, ou d'akchi.
Et depuis, il a perdu tous ses amis.
J'imagine. J'imagine.
C'est incroyable, il a besoin d'une assistante psychologique.
Et voilà, c'est pour ça. Le mec, il est dépressif. Bah, parce qu'il veut de l'attention, il est au Maragan Tahar. Voilà, il est au Maragan Tahar. Voilà, il est au Maragan Tahar. Tu dis le pique-nique d'Yalo. Tu dis la sieste. Tu dis la sieste ou tu dis.
Qui joue le hout.
Tu le hout, le rabat. Effectivement. C'est bien,
effectivement. C'est bien, d'ailleurs, il est au seul au monde.
C'est une île. C'est une
île.
C'est vrai que je suis un peu plus jeune.
راه لوجيك على حسب انت شنو
مشي لا انا شي بارفيتمون داكور انا
شي حاجه يديها
اللي شي حاجه يديها ولكن علاش
اللي باغي الاناناس كاع
لا انا
مازال تقلب الاناناس من هذه السيمانه
مازال
هذه راه عندها شي حاجه في الاناناس ما عارفينش والله الا وقع على شي ستور مع الاناناس انا ما عارف
ياك ماشي ترند
علاش وحشتها
شريوا لك الاناناس
شكرا لكم ميرسي
قلت لك ما كاينش ما اي با دو ريغل اي با دو ريغل في الغابه
الا اي با دو ريغل تشوم مارك سكو تو
فيرا نعمه
بحال بحال الدار
Alors, c'est l'histoire aussi d'un mec aux États-Unis, un homme de 26 ans, qui a réussi à s'évader du centre pénitentiaire d'El Kelso, grâce à sa forte ressemblance avec son co-détenu.
Kifesh
Je vais vous dire.
Kifesh
Harab
Harab
Parce que Tishpé, le co-détenu d'El. Le co-détenu d'El, quand il sort.
Voilà,
tu ne
me fais
pas chier. D'accord. Je suis à la blague. Je suis à la blague.
Je suis à la blague. Je suis à la blague. Je suis à la blague.
Bizarre.
Bizarre. Et puis, Kejmouni, bah, les petits cons là.
Il y a une auditrice qui s'appelle Nao 06 20 400. Je vous confirme qu'une famille, Fkaza, a ramené des sardines de la forêt d'El Bouskoura ou Chouaou sur place.
Ah, voilà,
Waouh,
في الغابة وحبوب الناس منادين نيلالا عزيز داك
وين نجيت
متكشال دابا نيلالا
داك الشيء عندك ما قد الاغنيه
لا هذا اللي عمرك ما فهمتي طيور
انا فهمتي نسيت الاغنيه بحال قلت في الشعر الاولاني
دوات ناني وكانت
ناني ثلاثه بديت جبت شي كلمات
ومشات
شي كلمات عرفتي فين غابرين en fait ماشي الكلمات اللي كتفهم
لا 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 خصك
تطريح البر على راس جن كيفين جبتي هاد العيب هادي عمري ما سمعت انا ديوان ديوان الفرن على طاس شي العباد
تشوف هما الناس ديال الحوز بداو كيبانوا قالك في الجديده غنفيتوش وصا
تعادوا ديال الناس اللي كيشوفوا الحوت في الغابه
هادي محبي الحوت في الغابه انا معاهم
قال لك في الجديده سيدي اون في توجور في لا فوري ديال الحوزيه
بغاو
انا اللي
الحمد لله
صافا
الحوزيه تقلق علينا
لا حيت انايا ما عمرني ما شفت
شويه شويه الكفته الكفته
عمرني ما شفت الناس في الغابه تي
عرفتي
جامي في ما
كاين
Et puis finalement, c'est l'histoire d'un automobiliste, le Mans, le 24 heures du Mans. Je fais un automobile de collection, où je suis là, je suis là,
دابا شفار بجي بي اس عافاك كيشرح عليا ما عرفتش تشرح عليا الشفار هذا كيداير
شفرها بشويه عليه دخل دار جي بي اس كيفاش يخرج الخرجه د لومون دار الخرجه د لومون كيداير
قرص في ضرب وزن
وصل وصل لامباس لامباس وصلت ديريكتومون بوست البوليس
سلام عليكم
بوست البوليس كاين بديك لامباس
مرحبا بي
سو جون دو كولي جادور
شفار ما احترمتوش خدام جي بي اس بالي اسمع ليا اسمع لي الشفار هذا ماشي شي
ما شفارش
لا 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 ما مولفش ما مولفش,
ما مولفش
اول شفره ديالو
هادشي اللي سيغتينمون
اول شده
اول شده تشد بوجي با ريستي افيك نو سي فوز افي دي هيستوار اوسي درول فوني لي راكونتي سوا ان فوكال سوا بار ميساج